Gepriýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Media habarlaryna görä Britaniýa ýapyk gapylaryň aňyrsyny Ukrainanyň Storm Shadow raketalary bilen Russiýanyň çägine uzak aralyk zarbalaryny urmagyna ýaşyl çyra ýakdy. Bu aralykda Moskwanyň goşunlary ötüne aşam ýenide Ukrainanyň demirgadyk gündogurundaky energetika desgalaryny we raýat infrastrukturalaryny nişana alyp adyndan 14 adam yaralady. The Guardian gazetine görä hökümet çeşmeleri Kiýewiň Britaniýada ýasalan ganatlı raketalardan peydalanıp Rusiyanın çəgini zarva urmağına ıhtiyar bermek barısındakı kararın bireyem kavul edilendiğini, yönü bu ədimin açacağın ıqlan edilmendiğini və Britan Premier Ministri Keir Starmer 13. sentyavrda ABŞ Prezidenti Joe Biden ilə Washingtona duşuşanına hem bunun köpçülüğü məlum edilməcəkdiğini aittilər. Britan resmiləri The Guardian'ın xabarını tasdiqlamadı. Ukrayn Prezidenti Vladimir Zelenski bir neçə ay vəri Moskvanın hücum mümkünçülüklərini çəkləndirmək maqsadı bilən Qunvatarın yaraqlarını, Şolsanın ABŞ Atakams we Britaniýanyň Storm Shadowlaryny ulanmak arkaly Rus çäginiň çuňluklaryny ot açmak babatyny Ukraina ruhsat berilmegi boýunça Kiýewiň ýarandyryna haýyş bilen ýüzlenip gelýärdi. Biden şu hepdäniň başlaryny öz administrasiýasynyň çäklendirmeleri ýatyrmak meselesine garyanyň aýtdy, ýöne jekmejeklik bermedi. Bu aralykda döwlet sekretary Antony Blinken 11-nji sentýabrda Kiýew amalasyryň saparynyň dowamyny aktamyň uzak aralyk ýaraglarynyň peýdalanylmagy babatyna çäklendirmeleri aradan aýyrmagyň bosagasyna dronlugyna güýçli işaret etdi. Biz Ukrainanyň öýdünü netijeli gorap bilmek üçin zerur bolan ferişteler bilen üpçün etmegi dowam etdirmegiň üstüne gysgaly iş alyp barýar diýip ol Britan daşary işler ministri David Lammy hem de Ukrayn daşary işler ministri Andriy Sibikha bilen geçiren metbuğat ýonuna aýtdy. Sumi Sewtiniň Harvard administrasiýasy Russiýanyň geçen gezi amalasyryň hüjümine şahyet görnüşli öýdüdün heräkleýiji dronlardan peýdalananyny aýtdy. Konotop şäheriniň häkimi Artyom Semenihin şäherçede elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň bölekligini keselendigini hem de tok we suw üpçünçiliginiň gaýtadan dikletmek boýunça işleriň alınıp barýanyny Telegramda aýtdy. Ol energetik infrastrukturasının ağır ziyan çekenliğini aittı. Rusya, Ukrayna'nın mühüm energetik infrastrukturalarını sistematik görünüşte nişana alıp ağır ziyan yetirip geliyer ve asuda rayetlerin elektrik energetilerin üpçünçülüğünü çeklendiriyer. Bulara cevap yok münne Ukrayna dronları Rusya'nın çun içine zar vurup Moskva'nın harbi tağırlarına mühüm olan energetik edeskalarına hususana nevit kurnamalarına ziyan yetirip geliyer. Blinken we Lammy Kiýewde Ukrayn resmiýetleri bilen geçiren duşuşuklaryndan soňra täze ýardym mukçatyny oglan edip Ukraynany terk etdiler. Blinken 700 milyon dollardan gowrak ýardym oglan etdi. Bu herişdeleriň agramly bölegi Ukraynanyň energetika toruny güýçlendirmäge gönükdirler. Lammy bolsa öz ýurdunyň ýene de 600 milyon funt sterling, ýagny 781 milyon dollar mesbürini ýardym we karl kepillikler bilen üpçün etjekdigini aýtdy. Bu aralıkta Rus güýçleri Kursk sewtine Ukraina goşunlarynyň üstüne hüjüm edip başlady we käbir çäkler ýerine gaýtaryp aldy diýip Moskwa tarapdar uruş blogerleri we Ukrain harby analitikleri 11-nji sentýabrda aýtdy. Bu hüjümler geçen ay garaşylmadyk ýagdaýda Rus çäginiň hüjüm edip Kursk sewtiniň käbir bölüklerini gödäwçiligi ele geçiren Ukrain güýçleriniň Gunwatar ganatyna garşy gönükdirilýär. Käbir çeşmeler bu hüjümleri garşylyklaýyn hüjüm hökmüne häsiýetlendirýär. Ukrain açyk aňtuw çeşmesi bolan Deep State Rus harbylarynyň Seym deryasynyň üstü bilen soňra beýleki deryalaryň üstü bilen sowutly tehnikalar daşap işçiň hüjüm operasiýalaryna girişendigini Telegramda aýtdy. Deep State Korenova şäherçetine yeni bir zarbanın bolup geçenliğini ve bu şäherçenin yanı yakına yitirlenliğini aytti. Bir mengdeş mağlumat Rusiyanın korunmak ministerliği bilen iltejikli Ribar kanalı tarafından hem paylaşıldı. Kursk'ta savaşan Ahmat yürütü güçlerinin serkerdesi generalmayor Abdi Alauddinov, Rus güçlerinin hücum edip 10 şemeti ilatlı yeri izin alanına aytti deyip TASS haber verdi. Ýagdaý biz üçin gowy. Biz bu ýerde öz ugrumyzdaky duşmany ýok etmek we garşy durmagy dowam etdirýäris. Duşman güýçleri ören agyr ýetki çekdi we bu ýerleri elde saklamagyň kyn boljakdygyny düşünip başladylar diýip TASS Alauddinov sitirledi. Käbir Rus söwüşçüleriniň Snagist obasyny hem de başga da bir näçe ilatdy ýerde Rus gödäwçiligini gaýtadan dikeldenligi öňe sürilýär. Ýöne bu maglumatlary garaşdy ýagdaýda tasdiqlady bolmaýar. Ukraina tarapy Kursk sewtindäki ýagdaýlar babatyna hiç hili ýetgeşiklik habar bermedi. Rus hüjümleri Ukraina toporunyň Kursk Tünäki logistika merkezi bolan Sudja şäherini howpawandyrmaýar. Sudja Snagist obasynyň 40 kilometr aradaşlykda ýerleşýär.